Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam episode kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Joko Waskito yang membangun usaha minimarket atau toko kelontong di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, Amerika. Ingin tahu apa kuncinya dalam berbisnis di Amerika dan bagaimana tantangannya? Mari kita simak obrolan reporter Ariadne Budianto bersama Joko Waskito berikut ini.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Saya Joko Waskito, saya tinggal di Philadelphia, Amerika. Saya berasal asli dari Surabaya.
Wah, luar biasa. Diaspora dari Surabaya datang ke Philadelphia untuk set up. Ini namanya food mart ya, atau deli?
Food market, tetapi kalau di sini food market kita punya makanan namanya deli. Jadi deli ini adalah makanan yang tiap hari dimakan oleh orang Amerika.
Bisa tolong diceritakan awalnya kenapa tergerak untuk berbisnis food market?
Jadi tahun 2010 sebenarnya saya ditawari sama teman saya yang menyatakan bahwa deli ini sebenarnya bisnis yang bagus. Setelah saya lihat, ternyata betul juga deli ini bisnis yang bagus karena deli ini adalah makanan yang dimakan sehari-hari oleh orang Amerika. Setelah itu, saya mulai investasi tahun 2010 ke bisnis ini.
Jadi sebelumnya pernah ada exposure atau pernah ada pengalaman untuk berbisnis atau berbisnis makanan gitu?
Saya sebelum 2010, saya nggak pernah bisnis makanan.
Sama sekali?
Sama sekali tidak pernah. Hmm. Jadi karena saya diajak teman saya, makanya 2010 saya mulai terjun. Tapi sebelumnya saya nggak punya.
Nah, jadi sebetulnya 3J's Deli itu apa? Bisa diceritakan?
Jadi 3J's Deli ini seperti kalau di Indonesia seperti minimarket. Seperti kita, kalau kita ke toko-toko itu toko supermarket yang minimarket yang modern. Tetapi di sini kita campur dengan makanan. Jadi makanan yang keluar dari dapur. Jadi dapur kita punya full kitchen. Dapur kita bisa menyajikan makan pagi, siang, dan malam.
Makanannya apa aja, Mas?
Makanannya kita di sini ada breakfast ya. Kita makanan breakfast. Orang sini kita makannya kayak mereka makan egg and cheese breakfast. Terus kalau siang mereka makan cheese steak, mereka makan burger, kentang goreng. Jadi pagi, siang, dan malam.
Jadi ini sebetulnya kan Philadelphia sangat banyak warga Indonesia, karena kalau misalnya dilihat dari size kotanya gitu ya, dan populasi warga Indonesia ini kayaknya warga Indonesianya banyak sekali. Apakah Mas Joko juga membidik target komunitas Indonesia? Yang ditarget itu siapa aja?
Kita tidak mentarget orang Indonesia sebagai customer. Yang kita target adalah orang Amerika yang tinggal di kota Philadelphia. Karena pangsa pasar kita ini sebenarnya orang Amerika. Jadi yang saya jual ini pun juga makanan yang kita jual itu tidak ada makanan Indonesia.
Oh gitu ya, itu kenapa memilih itu?
Karena neighborhood-nya ya. Jadi karena yang kita, lokasi kita sekarang ini tidak ada orang Indonesia. Orang Indonesia itu tinggalnya di daerah South. Yang toko saya ini sekarang di toko di bagian daerah North. Jadi North ini tidak ada orang Indonesia. Jadi makanya kita tidak kita tidak ambil pangsa pasar orang Indonesia.
Oke. Nah, katanya ini ada toko ini dan juga ada dua toko lainnya, bisa diceritakan.
Kita punya tiga location, dua lokasi ini sama dengan konsep deli. Jadi deli kita punya food market dan kita punya deli juga. Yang toko yang ketiga itu different concept. Konsep yang toko yang ketiga kita jualan brunch. Kalau di Amerika bilang brunch itu breakfast dan lunch. Jadi apa yang kita sajikan atau yang kita masak itu makanan untuk breakfast dan lunch. Jadi kita buka sekitar jam 8 pagi dan kita jam 3 sore itu sudah tutup. Tetapi konsepnya itu semua orang, customer yang kita datang ke kita itu dine in. Jadi makan di dalam restoran.
Oh, jadi duduk dan makan. Kalau di sini nggak ada tempat duduk ya?
Sini nggak ada tempat duduk. Sebenarnya ada. Tetapi karena pada zaman tahun 2020 COVID, karena saya risi juga dan karena ada peraturan pemerintah tidak boleh ada kursi, makanya saya cabut semua kursinya dan saya ganti dengan barang. Setelah itu, sampai sekarang kita tidak ada tempat duduk untuk customer.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. The Voice of Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Apa sih tantangannya untuk mengoperasikan dan juga mungkin bisa diceritakan dari awalnya mendirikan bisnis ini bagaimana prosesnya dan apa aja tantangannya?
Prosesnya sebenarnya agak panjang juga, tetapi yang short story-nya ya, kita harus punya suatu konsep yang jelas. Pangsa pasar mana yang kita bidik, dan kita juga harus mempunyai beberapa orang yang ahli atau at least kita sendiri yang punya experience di bisnis itu. Pada waktu saya mulai bisnis ini, saya hire beberapa orang yang sudah ahli, sudah memang punya pengalaman. Jadi malah mereka itu teman-teman itu yang ngajarin saya untuk bisnis ini. Setelah saya ngerti semuanya, baru saya bisa pindah ke lokasi yang kedua. Karena sebenarnya saya tidak punya pengalaman. Tantangan yang paling besar dalam bisnis ini sebenarnya customer. Karena kita ini bisnis makanan, jadi kita harus berusaha membuat customer itu happy, return customer. Jadi apapun yang customer minta atau request, kita berusaha untuk penuhi. Jadi kalau mereka meminta satu barang, tetapi kita nggak punya, kita akan beli barang itu ke tempat lain, dan kita akan bawa barang itu ke toko ini. Jadi at least customer merasa diapresiasi. Jadi mereka merasa, wah toko ini hebat, karena apa yang kita mau, mereka bisa dapatkan. Terus yang kedua, apapun customer yang komplain ke kita, kita harus terima. Kalau mereka bilang makanannya ini tidak enak, saya kasih tahu sama teman-teman saya semua yang kerja di sini, no question us. Kita tidak menanyakan sama mereka kenapa nggak enak. Kita kembalikan ke customer. Mereka mau uang kembali atau mau mereka makanan yang diganti yang lain. Jadi kita berusaha membuat customer itu satisfied. Pertama kali mereka kembali, kita nggak tanya, kita kasihkan. Kedua mereka kembali lagi, kita tanya kenapa. Jadi kalau menurut saya dalam bisnis makanan, customer always right. Kita berusaha yang the best untuk memuaskan mereka.
Customer are kings and queens gitu ya. Apakah itu konsep bisnis yang memang jamak berlaku di Amerika Serikat atau memang prinsip bisnis untuk bisnisnya Mas Joko aja?
Sebenarnya bisnis yang bagus itu ya seperti itu, customer always right. Jadi apapun yang customer komplain ke kita, kita harus dengarkan. Jadi bukan untuk bisnis makanan ya, menurut saya juga bisnis yang lain. Kayak Walmart atau semuanya kan mereka punya policy 30D, policy no question asked. Jadi kalau mereka ada barang yang dikembalikan, mereka akan terima. Dan menurut itu mereka memang cara yang bagus. Dan menurut saya, makanya saya lihat policy itu bagus, jadi saya lakukan.
Tapi ada yang menyalahgunakan nggak selama ini?
Jadi gini, kalau misalkan yang pertama kali mereka kembalikan ke kita nggak tanya apa-apa. Yang kedua, orang yang sama ya, mereka kembali, kita akan tanya, kenapa? Kalau orang yang sama lagi kembali, ketiga, kembali lagi, maka teman-teman yang kerja di sini akan ngasih tahu nomor telepon customer itu ke saya. Jadi saya sendiri yang akan personally telepon sama dia. Kalau customer yang waktu ketiga kali kembalikan, mereka akhirnya aware kalau trik mereka itu sudah diketahui oleh manajer atau owner dari toko ini.
Jadi udah ketahuan bohongnya.
Ketahuannya
ya?
Bohongnya. Jadi mereka akhirnya akan mundur dan mereka tidak akan melakukan lagi. Karena yang penting di sini kan sekarang zaman teknologi modern, sosial media. Kita nggak bisa argue sama orang karena dengan sosial media mereka bisa aja masukin ke review dengan jelek ke Yelp, ke Google, dan kita sendiri akhirnya lost customer. Jadi teknologi memang bagus, tetapi kadang-kadang ada teknologi yang bisa merugikan kita. At least kita harus mengalah satu langkah ke belakang untuk bisa maju ke depan.
Dan itu justru malah strateginya ya untuk bisa maju ke depan ya.
Iya.
Nah, untuk sisi pemasarannya sendiri, biasanya kan kalau restoran gitu ya yang pernah saya temui gitu ya di mana-mana di seluruh Amerika, itu biasanya mereka mengandalkan promosi. Ya bisa dilakukan sendiri ya lewat sosial media dan lain sebagainya. Apakah Mas Joko perlu ada promosi gitu dengan atau karena lokasinya sudah prima?
Jadi selama ini kita tidak lakukan promosi karena kita ini kan toko yang ada di neighborhood. Jadi kita toko yang ada di lingkungan perumahan atau lingkungan perkantoran. Jadi promosi kita ya pokoknya kita berusaha yang terbaik. Setelah itu dari customer, dari mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Jadi mereka akhirnya tahu kalau ada toko yang bagus, jadi mereka datang ke sini. Jadi kita nggak pakai sosial media, kita nggak pakai flyer atau apa juga, kita tidak pakai itu. Yang penting, ya itu saya bilang, yang penting customer service yang baik, akhirnya akan dari mulut ke mulut, customer akan datang.
Jadi otomatis gitu ya, betul. Karena saling ngobrol ya para warga di sini.
Betul, betul.
Dan sejauh ini, apa sih tips yang bisa Mas Joko berikan mungkin kepada diaspora Indonesia atau orang-orang di tanah air gitu ya, yang pengen tahu gimana sih mendirikan bisnis di Amerika atau menjalankan sebuah bisnis di Amerika, ada tips nggak?
Jadi gini, bisnis di Amerika itu gampang-gampang susah.
Gampangnya gimana, susahnya gimana?
Gampangnya itu Amerika ini selama kita punya kemauan, pasti kita bisa buka usaha. Jadi land of opportunity di Amerika. Jadi kita bisa buka usaha apapun juga itu gampang. Yang susahnya itu waktu menjalankan. Yang menurut saya yang paling penting kalau orang mau menjalankan bisnis di Amerika harus orang yang tekun dan telaten.
Mau kerja keras.
Dan
sabar.
Yes, betul. Dan tiap orang yang punya usaha harus bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi jangan mengandalkan dari orang yang kerja.
Jadi nggak bisa jadi bos gitu ya?
Nggak bisa. Jadi meskipun punya 10 toko atau 20 toko atau punya 10 usaha, tetap bos itu at least bisa tahu tentang SOP dari perusahaan itu. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang nggak masuk atau gimana, kita bisa menjalankan dan kita bisa menggantikan orang itu.
Nah itu tadi obrolan reporter Ariadna Budianto bersama Joko Waskito, diaspora Indonesia yang membangun usaha minimarket atau toko kelontong di Amerika. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai ceritanya, langsung aja ke website VOA Indonesia di www.voaindonesia.com. Masih akan ada informasi menarik lainnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Bagi perempuan pemeran pengganti, Hollywood tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam hal aksi di belakang kemudi. Fakta itu mendorong sekelompok perempuan pemeran pengganti untuk membentuk Asosiasi Pengemudi Perempuan, disingkat AWD, untuk mengukuhkan eksistensi mereka. Tim VOA melaporkan. Olivia Summers, yang memelopori organisasi tersebut, telah menjadi pemeran pengganti atau stunt woman selama 20 tahun, termasuk untuk film-film seperti Bridesmaids dan The Flight Attendant. Tetapi, ia kecewa karena laki-laki pemeran pengganti sering digunakan dalam aksi mengemudi aktor perempuan. Ia pernah mengeluhkan hal itu ke produser film.
Association of Women Drivers, AWD, started when I came out of a not so great production meeting.
Asosiasi Pengemudi Perempuan AWD dimulai seusai saya melangsungkan pertemuan produksi yang tidak terlalu bagus tentang sebuah iklan. Produser iklan tersebut berkata, "Oh, saya tidak tahu ada pengemudi perempuan. Kami baru saja memasang wig pada seorang lelaki." Saya sangat frustrasi karena saya berpikir, bagaimana orang ini tidak mengetahui hal ini? Atau apakah ini hanya kebohongan yang ditutup-tutupi?
Tidak hanya itu, ada juga praktik yang dikenal sebagai pen down, di mana pemeran pengganti dicat kulit dan rambutnya dengan warna hitam atau coklat untuk meniru aktor kulit berwarna, katanya. Praktik itu juga diterapkan pada laki-laki pemeran pengganti untuk aktor perempuan. 3/4 dari pemeran pengganti adalah laki-laki, dan 1/4-nya adalah perempuan, menurut Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAGAFTRA. Meskipun peraturan serikat itu menyatakan bahwa tim produksi harus mencari pemeran pengganti perempuan untuk peran perempuan, dan sebaliknya, koordinator pemeran pengganti dapat menyiasatinya dengan menyatakan bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pemeran perempuan. Menurut pedoman SAGAFTRA, koordinator pemeran pengganti harus berkonsultasi dengan serikat pekerja jika mereka tidak dapat menemukan pemeran pengganti yang cocok. Namun, hal ini jarang terjadi, kata Summers. Naoki Kobayashi, pemilik Drift 101, arena latihan mengemudi bagi para pemeran pengganti, mengatakan situasi ini harus berubah.
It has to change. I think we all need to sort of respect.
Saya pikir kita semua perlu menghormati dan memandang semua orang secara setara, dan hal ini harus didasarkan pada bakat mereka, bukan karena mereka telah menunjukkan pengalaman selama bertahun-tahun. Kita harus terbuka. Industri ini mulai dirugikan karena hal itu, dan harus ada cara berpikir baru tentang industri ini, orang-orangnya, artisnya, semuanya secara umum.
Ketimpangan pembayaran juga terjadi terkait jenis kelamin, kata Ashley Taff, seorang pemeran pengganti.
We get what's called an adjustment, which is based on the difficulty of the stunt, your skill.
Kami mendapatkan apa yang disebut penyesuaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan aksi, keahlian Anda, berapa kali Anda harus melakukannya. Saya melihat laki mendapatkan penyesuaian bayaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan untuk melakukan hal yang persis sama.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.